Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul untuk mendengarkan nasihat-nasihat petuah-petuah dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan petuah-petuah tersebut kecuali karena sayangnya beliau kepada umatnya, karena begitu semangatnya beliau agar umatnya bisa merasakan kebahagiaan yang abadi di surga kelak. Oleh karenanya, sebelum saya menyampaikan nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berharap kepada ibu-ibu untuk berlapang dada, ya, menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk bisa mendengar wajangan-wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Meskipun bisa jadi wajangan-wajangan tersebut mungkin tidak mengenakan, ya, atau mungkin membuat hati menjadi sedih karena wajangan tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kalangan para wanita, kalangan ibu-ibu. Pengajian kita kali ini judulnya adalah 4 sifat wanita-wanita penghuni neraka dan 4 sifat wanita-wanita penghuni surga, ya. Semoga ibu-ibu di hadapan saya ini adalah wanita-wanita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi semuanya wallahu alam, ya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari 4 sifat penghuni neraka atau 4 sifat penghuni surga? Neraka dulu. Saya khawatir kalau disampaikan dulu nanti lupa. Ibu-ibu biasanya lupa, ya. Yang terakhir biasanya diingat, ya. Tapi nah, apa karena permintaan ibu-ibu, maka kita mulai dari 4 sifat wanita penghuni neraka jahanam. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang termaktub dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumal Id. Fabada'a bis-salati qabla al-khutbah bi ghairi adhanin wala iqamah. Tsumma qama mutawakkian ala Bilal. Fa amara bi taqwallah wa hassa ala ta'atihi. Aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat sebelum khutbah, yang salat tersebut tanpa adzan dan tanpa iqamat. Setelah salat tanpa adzan tanpa iqamat, kemudian Rasulullah SAW baru berkhutbah. Tsumma qama mutawakkian ala Bilal. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil bertelekan kepada Bilal. Maka dalam khutbah tersebut, fa amara bi taqwallah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa hatha ala ta'atih. Dan Rasulullah SAW menyeru agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adhan nasa wa dzakkarahum. Kemudian Rasulullah SAW beri wejangan kepada para hadirin yang hadir dalam khutbah Id tersebut, wa dzakkarahum, dan mengingatkan mereka. Setelah itu, tsumma madha hatta atan nisa. Setelah memberi nasihat khutbah, kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju barisan para wanita. Tentunya barisan tersebut di belakang. Maka Rasulullah SAW berjalan khusus menuju barisan para wanita. Fawa'adhahunna wa dhakkarahunna. Kemudian Rasulullah SAW beri wejangan yang berisi targhib dan tarhib, motivasi dan peringatan. Wa dzakkarahunna, kemudian Rasulullah SAW juga memberi peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka. Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kebanyakan kalian adalah menjadi kayu bakar di neraka jahanam, atau menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Maka bersedekahlah. Faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'a'ul khaddain. Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah para wanita, saf'a'ul khaddain, yang pipinya agak kelihatan ada perubahan, entah ada warna hitam atau ada, nampak pipinya ada perubahan. Faqalat, kemudian dia bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah para wanita paling banyak menjadi penghuni neraka jahanam? Hatab artinya bahan bakar neraka jahanam, karena orang yang masuk neraka itu dia terbakar dan dia juga membakar. Dia terbakar dan juga dia membakar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijara, manusia dan batu, ya. Jadi bahan bakar di neraka jahanam itu bukan bensin, bukan solar, tapi dua, an-nasu wal hijara, manusia jadi bahan bakar dan batu menjadi bahan bakar. Kalau di dunia kita lihat batu seperti batu bara. Batu bara itu batu tapi bahan bakar. Adapun manusia dibakar di neraka jahanam sekaligus membakar. Seperti kayu. Kayu kalau kita bakar, dia terbakar, dia sekaligus menyalakan apa? Menyalakan api. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena banyak di antara kalian menjadi bahan bakar di neraka jahanam, terbakar dan membakar. Maka tadi ada wanita berdiri di tengah-tengah ibu-ibu, kemudian dia berkata, lima ya Rasulullah, kenapa bisa kami menjadi bahan bakar di neraka jahanam? Banyak di antara kami menjadi bahan bakar neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, li'anna kunna tukthirna syakat. Karena kalian suka mengeluh. Satu, sifat pertama. Suka apa? Mengeluh. Hafal ya, catat. Catat dalam hati ya. Di antara sifat penghuni neraka jahanam, tukthirna syakat, suka mengeluh, sering mengeluh. Yang kedua, wa takfurnal ashir, yaitu suka mengingkari kebaikan suami, tidak mengakui, tidak berterima kasih kepada suami. Al ashir maksudnya al mukhalid, az-zauj, suami yang sering bersama dia dalam kehidupan dia secara keseluruhan ya. Yang sering bersama dia suaminya, ternyata dia tidak bersyukur kepada suami, bahkan kufur kepada suami. Dua sifat ini. Qala faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Maka mendengar nasihat Nabi SAW, maka para ibu-ibu ketika itu mulailah mereka bersedekah, tidak tanggung-tanggung, mereka bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina fi thawbi bilalin min akritatihinna wa khawatimihinna. Maka kemudian mereka pun melemparkan di baju Bilal. Bilal membuka bajunya untuk menerima sedekah mereka. Mereka pun melemparkan anting-anting mereka. Kemudian mereka melemparkan cincin-cincin mereka untuk disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dalam riwayat yang disebutkan, wa tukthirna la'an, kalian suka melaknat. Sifat yang ketiga apa? Suka melaknat. Sifat yang keempat datang dalam Musnad Abi Ya'la, Sahih Ibn Hibban, dalam Al-Mu'jam Al-Tabrani, ya. Al-Mu'jam Fil-Awsat, ya. Rasulullah SAW mengatakan, وَتُسَوِّفْنَا الْخَيْرِ, karena kalian para wanita suka menunda-nunda kebaikan. Taswif. وَتُسَوِّفْنَا الْخَيْرِ. Inilah empat ciri yang paling mudah memasukkan wanita dalam neraka jahanam. Coba ibu-ibu diulang, yang pertama apa? Suka mengeluh. Yang kedua? Suka mengingkari kebaikan apa? Suami. Yang ketiga, suka melaknat. Yang keempat, suka undang-undang kebaikan. Yang punya empat sifat ini angkat tangan. Yang jelas, saya sudah menegakkan hujah di hadapan ibu-ibu ya. Gak ada alasan di hari kiamat. Ya Allah, kami gak pernah dengar. Ibu-ibu telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar sifat-sifat penghuni neraka, wanita penghuni neraka jahanam. Maka waspada. Baik, kita akan jelaskan sifat-sifat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di khutbatul Aid. Khutbah secara umum didengar oleh para lelaki dan para wanita untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah. Satu saking sayangnya Nabi kepada ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan khutbah buat ibu-ibu. Maka Nabi pun maju sallallahu alaihi wasallam menuju barisan ibu-ibu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah secara khusus untuk mereka, nasihat khusus karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nabi berkata, "Tasaddaqna, wahai para wanita, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam." Karena kalian adalah penghuni neraka, bahan bakar api neraka yang paling banyak. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab terbesar bisa menghalangi ibu-ibu dari neraka adalah banyak bersedekah. Bukan pelit. Ya. Jangan sampai ibu-ibu di Bukit Tinggi terkenal pelit, jangan sampai. Ya, kalkulatornya khusus ngitungnya. Enggak, harus berlapang dada, suka bersedekah, minta izin sama suami kalau punya uang. Ya, atau uangnya dipegang sama ibu-ibu, saya enggak tahu ya. Sudah dia pegang uang sedekah. Lihatlah ini para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan orang kaya. Artinya mereka punya cincin, punya anting itu susah. Kalau kita baca sejarah bagaimana para sahabat, para sahabiat, mereka orang susah, tapi alhamdulillah mereka punya cincin, mereka punya anting. Yang mereka sedekahkan tidak tanggung-tanggung, mereka sedekahkan emas dan itu yang paling dicintai oleh wanita. Wanita apa yang disukai perhiasan. Karena mereka tahu bahwasanya sedekah itu adalah metode yang paling tepat untuk menghalangi para ibu-ibu dari neraka jahanam. Maka tidak tanggung-tanggung mereka mensedekahkan perkara yang paling mereka sukai. Itu apa? Cincin dan anting mereka. Padahal mereka adalah wanita-wanita yang hidup sederhana. Karena mereka ingin selamat dari neraka jahanam. Jadi jangan lupa ibu-ibu, banyak bersedekah. Hidup ini cuma sekali. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Bukit Tinggi banyak kolesterol ya. Asam urat dan darah tinggi ya. Makanannya Masya Allah enak-enak ya. Kolesterol tinggi semuanya ya. Berminyak, sayur aja digulai ya, subhanallah. Ya. Dan itu makanan tiap hari ya. Oleh karenanya kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rezeki, kita sedekahkan. Bukan untuk orang, untuk kita di akhirat. Untuk kita di akhirat. Jangan ragu-ragu sedekahkan. Nah, ketika Rasulullah mengabarkan banyak wanita penghuni neraka jahanam, maka ada seorang wanita yang tanya, wajar dia ingin tahu. Bukan protes, dia ingin tahu. Lima ya Rasulullah, kenapa bisa kami para wanita paling banyak menjadi pembakar bahan bakar di neraka jahanam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan empat sifat yang tidak kita sebutkan tadi. Apa ibu-ibu coba ulang yang pertama? Suka apa? Mengeluh. Yang kedua, suka mengingkari kebaikan apa? Suami. Yang ketiga, suka maki-maki melaknat. Yang keempat, suka nunda-nunda apa? Kebaikan. Saya ulangi lagi. Siapa yang punya empat sifat ini? Ya. Kalau yang punya empat sifat ini, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang pertama, ya. Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari takfurnal ashir, karena kalian suka ingkar atas kebaikan suami. Para ulama menyebutkan bahwa suami adalah nikmat yang luar biasa. Ibu bisa tahu bagaimana suami nikmat yang luar biasa. Lihatlah bagaimana orang-orang yang tidak punya suami. Kasihan. Kita menghadapi para wanita yang tidak punya suami, kita kasihan. Dengar aja kita kasihan. Pertama, banyak wanita-wanita yang sudah mencapai masa 30 tahun ke atas. Kita sudah gelisah. Kasihan belum punya apa? Suami. Bagaimana kesedihan wanita ini? Luar biasa. Ya. Mereka dengar teman-temannya sudah punya anak. Sudah punya rumah, kemudian hidup sama lelaki yang tempat untuk berbagi suka dan duka, ya. Kemudian mulai umur 30 tahun ke atas, sampai 35 tahun ke atas. Bagaimana pilunya hati mereka ketika mereka melihat teman-temannya sudah bersuami sementara mereka belum. Bahkan di antara mereka ada yang kaya raya. Ada yang kaya raya, namun percuma harta yang berlimpah ruah namun tidak punya teman untuk menjalani kehidupan. Ya. Makanya dikatakan rafiq qabla tariq. Teman dulu sebelum berjalan. Karena berjalan tanpa teman. Adam alaihissalam ketika diciptakan dan dimasukkan dalam surga, dia butuh teman. Maka Allah ciptakan Hawa sehingga dia punya teman untuk menjalani kenikmatan tersebut. Percuma masuk kenikmatan enggak ada teman. Enggak enak. Punya duit banyak, tapi enggak ada teman. Teman kehidupan untuk berbagi suka dan duka. Ini yang pertama yang saya lihat. Saya enggak usah, saya mendengar aja ada misalnya istri cerita itu si fulana sudah umur sekian, saya pilu sedih. Bagaimana kesedihan mereka tidak punya suami. Yang kedua, kita juga sedih ketika mendengar janda-janda ya. Ya, janda-janda yang kemudian ditinggal oleh suaminya, pas suaminya meninggal atau dicerai, kemudian mereka tidak menemukan pasangan hidup setelah itu. Ini juga perkara yang menyedihkan. Mereka melihat teman-temannya punya pasangan, mereka ya, ada yang ngurus, ada yang ngayomi, ada tempat ngobrol. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sa'i 'alal aitam wal armalah kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang berusaha menolong anak yatim dan para janda, maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan si Nabi menggandengkan antara anak yatim dengan para janda. Karena kondisi mereka tidak menyenangkan. Anak yatim tidak ada yang ngurusin, tidak ada bapaknya ibunya yang ngelus kepalanya. Kalau dia disakiti orang, dia mau lapor kepada siapa? Makanya banyak anak yatim yang saya dapati nakal banyak. Dan itu wajar. Banyak nakal, kenapa? Karena tidak ada yang perhatikan. Kondisi mereka menyedihkan. Dan ini para janda. Ya. Kasihan tidak ada yang perhatikan. Jadi kita tahu bagaimana nikmat seorang suami yang kemudian datang menemani kehidupan, mencari nafkah siang dan malam, ya, tempat berbagi suka dan duka, sehingga suami adalah nikmat. Keberadaan suami adalah nikmat tersendiri, belum kebaikan yang dia lakukan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya hak yang paling tinggi bagi yang harus ditunaikan oleh seorang wanita dari hak manusia adalah hak suami. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya hak yang paling besar bagi yang harus ditunaikan oleh seorang wanita adalah hak suami. Bahkan lebih daripada hak kedua orang tua. Lebih daripada hak kedua orang tua. Yang bilang begitu Nabi SAW. Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita. Nabi tidak mengatakan sujud kepada kedua orang tuanya, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ini tentu pembicaraan yang tidak mengenakan bagi ibu-ibu sekalian. Makanya tadi saya katakan di awal, tidaklah Nabi menyampaikan nasihat-nasihat tersebut kecuali karena sayang kepada umatnya, dan kita harus siap menerima nasihat dari Nabi SAW dan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi suami adalah nikmat yang harus disyukuri bagi para wanita. Ketika dia sudah menikah, ya, dia mensyukuri nikmat suami tersebut, ya. Kemudian Kenyataannya Rasulullah SAW menjelaskan banyak wanita yang ingkar terhadap kebaikan suami, lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW berkata kepada seorang suami, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Seandainya salah seorang dari kalian, wahai para suami, berbuat baik kepada istrinya setahun penuh, ad-dahar, dia berbuat baik selama setahun penuh, "Thumma ra'at minka syai'an," kemudian istrinya melihat suatu perkara darinya, kesalahan, maka istrinya berkomentar, "Laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini dilakukan oleh sebagian ibu-ibu kepada suami mereka. Suaminya salah ini, salah anu. Kemudian ungkapan-ungkapan yang menunjukkan seakan-akan suaminya tidak pernah berjasa dalam kehidupannya. Ya, di antara mereka ada yang berkata, "Kamu memang tidak pernah mencintaiku." Subhanallah. Memang tidak pernah mencintaimu. Anak kita sudah 7, gimana enggak cinta. Itu memang anak datang keluar tanpa cinta. Tapi ibu mungkin kalau ngomong langsung, "Kamu tidak pernah mencintai. Kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya." Padahal tidak. Sebagian suami bahlul, ya, semua permintaan istrinya dia berikan, permintaan orang tuanya ditunda-tunda. Namun ketika dia melakukan kesalahan, langsung istrinya berkata, "Kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya." Subhanallah. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penafian secara total. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini sangat mudah memasukkan seorang dalam neraka jahannam. Benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya setahun penuh, kemudian dia melihat suaminya melakukan sedikit kesalahan, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali." Maka ibu-ibu adalah insyaallah wanita-wanita salehah, waspada ya. Ya, jangan sampai kalau suami salah sedikit kemudian mengungkapkan kata-kata seperti tadi. Kalau bilang, "Mas, kamu kenapa hari ini?" Tidak jadi masalah. Ya. "Udah ya, udah ya. Udah, kenapa begini?" Atau, "Abang, kenapa begini ya? Mas, kenapa begini? Aa, kenapa begini?" Enggak ada masalah. Disebutkan kesalahan satu demi satu. Tapi kalau langsung mengucapkan kata-kata, "Kamu memang enggak pernah begini. Kamu memang enggak pernah begini." Ya, ini repot ini. Ini langsung cemplung neraka langsung. Langsung menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Maka seorang waspada. Apa ciri-ciri wanita soleha? Ciri wanita soleha adalah wanita yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suami. Kata Allah, "Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Wanita-wanita soleha adalah wanita-wanita yang qanitat, taat beribadah, menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhatun lil ghaib, menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Allah menyebutkan ciri-ciri wanita salehah dua, menunaikan hak Allah, menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah, dengan penjagaan Allah. Yaitu ketika suaminya tidak ada, dia tetap tidak berkhianat. Ketika suaminya tidak ada, dia tetap menjaga harta suaminya, tidak dia gunakan sembarangan. Inilah wanita-wanita yang salehah. Nah, di antara hak yang paling utama ditunaikan oleh seorang wanita adalah berterima kasih kepada suami. Berterima kasih kepada suami. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita bersyukur kepada suami? Ya. Kata Nabi SAW, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah dikatakan orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Latih lisan kita, kalau suami kita berbuat baik, kita bilang, jazakallah khairan suamiku. Ucapkan, latih. Coba ibu latihan sekarang. Jazakallah khairan, udah, coba. Jangan-jangan enggak pernah ngomong, ini ketahuan enggak pernah ngomong. Coba ulang, bilang. Masya Allah. Hah? Dengar enggak? Enggak kedengaran ya? Bapak-bapak enggak dengar, ibu coba ulang. Jazakallahu khairan, udah, coba. Ketahuan enggak pernah ngomong. Kalau sering ngomong mudah. Biasa Ustaz. Jazakallahu khairan udah. Nah, Masya Allah. Ya, itu namanya pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Di antara bentuk berterima kasih kepada suami, perhatikan ibu-ibu, buatlah suami merasa dia adalah pemimpin keluarga. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin keluarga, pemimpin para wanita. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ay umara, mereka adalah amir-amir di rumah mereka. Artinya apa? Kalau suami berbicara didengar, kalau suami memerintah ditaati, itu namanya berterima kasih kepada suami. Tapi kalau suami ngomong tidak dengar, suami perintah malah dibantah, ini istri yang pandai bersyukur atau tidak? Tidak. Yang jawab sedikit, tidak. Ini tidak lain saya sampaikan ibu-ibu, karena kita ingin ibu-ibu semuanya masuk apa? Surga ya. Semoga Allah masukkan ibu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memang berat yang sampai terjerumus dalam sifat penghuni neraka jahanam. Jadilah wanita yang pandai bersyukur, bukan yang takfurnal ashir, yang kufur kepada suami. Makanya sebagian ulama menyebutkan kenapa Allah Nabi menggunakan lafal kufur, karena wanita disebutkan dalam buku-buku syuruhul hadis, karena wanita ketika tidak bersyukur kepada suaminya, dia benar-benar lalai dari hak Allah. Allah sudah kasih dia nikmat, diberikan suami yang mengurusi urusannya, yang bisa menjaga kemaluannya, yang bisa menundukkan pandangannya, yang bekerja siang malam untuknya, ya, kemudian yang berikan anak-anak padanya, kemudian dia tidak berterima kasih, berarti dia tidak tahu diri, seakan-akan dia tidak tahu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena itulah Nabi menggunakan lafal kufur. Dan ini menunjukkan tidaklah digunakan lafal kufur kecuali jika ada yang melanggar atau terjerumus dalam kekufuran tersebut, dia terjerumus dalam dosa besar. Ini yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat penghuni wanita penghuni neraka jahanam, tidak berterima kasih kepada suami. Jadi sering-sering latih ibu-ibu, udah jazakallahu khairan. Ya. Kalau suami ngomong, iya udah apa gitu, dengerin ya, dengerin. Jangan suami ngomong kemudian main HP. Lagi WhatsAppan sama teman, ya. Tidak beradab kepada suami. Itu namanya tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Yang kedua, sifat wanita penghuni neraka jahanam, tuksirna syakah, suka mengeluh. Suka mengeluh. Dua penafsiran kalangan para ulama yang saya dapat di dalam buku syarah hadis tentang tuksirna syakah, kalian suka mengeluh. Pertama perlu dijelaskan, mengeluh sesekali tidak jadi masalah. Makanya Rasulullah SAW bukan mengatakan penghuni, sifat penghuni neraka, sifat wanita penghuni neraka mengeluh, enggak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sering mengeluh. Kalau mengeluh sesekali wajar. Suami tidak sempurna, kondisi terkadang memang tidak pas. Seorang mengeluh pada suaminya, mas kita begini, biasa. Yang jadi masalah kalau sering. Seringnya dia mengeluh, menurut sebagian ulama menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Dia protes terhadap kondisinya, sehingga dia sering mengeluh. Sering mengeluh, ini disebutkan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala. Ya. Menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Dan protes dengan keputusan Allah adalah dosa, dosa besar. Dosa, dosa besar. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'al jahiliyah, bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah pukul-pukul pipinya, robek-robek bajunya dan menjerit seruan. Jadi karena perbuatan tersebut menunjukkan dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan sering mengeluh? Pertama, maksudnya dia mengeluhkan suaminya kepada orang-orang. Ini tafsiran pertama. Kemana-mana ketemu orang, waduh suami saya, waduh suami saya, suami saya. Mengeluh tentang suaminya terus. Ketemu ibu-ibu yang lain, ngerumpiin suaminya. Suami saya begini, suami saya begini. Oh suamimu enak ya, saya waduh begini. Ngeluhin suami terus. Enggak boleh. Bukan jalur memperbaiki suami kalau suami punya kesalahan dengan mengeluhkan dia kemana-mana. Ini membongkar aib suami. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sungguhnya kalian para wanita adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Seorang wanita menjalankan perannya sebagai pakaian bagi suaminya dengan menutup aurat aib-aib suaminya, bukan malah mengumbar kemana-mana. Sehingga aib suaminya tersebar di mana-mana. Apalagi sebagian ibu-ibu kalau sudah marah sama suaminya bikin status. Statusnya hati yang terbelah, Masya Allah. Orang tanya, ada apa Om? Ada apa Om? Hati terbelah dua. Kadang-kadang hatinya kena panah. Apa ini Om? Subhanallah, bikin status. Kadang suami istri debat-debatan lewat status. Ini terjadi. Saya bukan bicara orang Om, ini orang ngaji. Suaminya bikin status tentang istri soleh harusnya begini-begini. Istri bikin status suami yang baik harusnya begini-begini. Perang-perangan status. Orang yang nonton, mereka sedang perang ketahuan. Ini lebih bahaya anti berkeluh kesah di medsos yang bisa lihat ribuan orang daripada anti berkeluh kesah kepada seorang dua tiga wanita. Terbatas dua tiga wanita. Itu pun tidak boleh. Apalagi kemudian bikin apa? Medsos. Apalagi kemudian bikin cerita. Bikin cerita. Layangan lepas lah. Macam-macam. Semua orang tahu. Ini namanya wanita suka berkeluh kesah. Saya kenal seseorang, dia menceraikan istrinya. Kenapa menceraikan istrinya? Kenapa menceraikan istri kamu? Dia bilang, oh, ribut sama saya. Dia bikin status di Facebook, Subhanallah. Suami saya begini, 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 begini. Orang semua baca lah. Siapa yang kuat? Aibnya dibongkar. Jadi, watukfirna syaka, makna yang pertama adalah mengeluhkan suaminya kepada orang-orang, kepada ibu-ibu yang lain. Tidak boleh ibu-ibu. Kalau suami ibu punya kesalahan, nasihati ibu. Kalau enggak, lewat jalur yang baik. Bilang ke ustadz ke, atau bilang ke mertua ke. Kita bukan sekedar melepaskan kedongkolan. Kita ini ingin melakukan perbaikan. Kalau tidak mampu, cerai, khulu, pada kemudian mengumbar aib suami kemana-mana. Ya. Sementara status masih suami. Ini yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, tukirna syakat, suka mengeluh kepada suami. Mas ini kok begini, mas ini kok begini, mas ini. Mengeluh kepada suami, ini cabang dari dosa yang pertama, ingkar kepada kebaikan apa? Suami. Maka ibu-ibu jangan suka mengeluh tentang kondisi. Kecuali suaminya mungkin malas apa, nasihati baik-baik. Kalau suami sudah berusaha, bekerja, kemudian dikeluhkan terus, ya ini kehidupan. Hidup ini penuh dengan ujian. Ya. Dan tidak mungkin kita meraih kenikmatan surga kecuali ada bagian dunia yang kita korbankan. Nggak mungkin. Oleh karena bersabar. Dan sabar pahalanya sangat besar. Ya. Pahala sabar sangat sangat besar. Baca tentang bagaimana kisah-kisah sahabiat, kisah orang-orang terdahulu, sabarnya mereka terhadap kehidupan yang sulit. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah bawa dua putrinya kemudian minta makan, ketuk rumah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha buka pintu, dia cari makanan. Dia enggak mendapatkan di rumah kecuali satu butir korma. Maka dia pun mendahulukan. Tidak ada di rumah, tidak ada apa-apa. Tidak ada mie, tidak ada ATM, tidak ada apa-apa. Cuma satu butir korma. Ini kasih kepada wanita tersebut. Bayangkan Aisyah. Aisyah pernah berkata, "In kunna lanarul hilal, tsumma hilal, thalatha ahila fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami lihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul. Tiga hilal dalam dua bulan. Tidak ada di rumah istri-istri Nabi api yang dinyalakan. tidak masak selama 3 bulan, selama 2 bulan. Bayangkan, kalau ibu sekarang hidup dalam kondisi demikian, 2 bulan enggak pernah masak, kira-kira gimana? Ya kalau enggak pernah masak tapi selalu beli di restoran Padang enggak apa-apa ya. Ini benar-benar enggak ada, artinya makan terbatas. Enggak ada bikin kopi, enggak ada bikin teh, enggak ada yang dimasak. Rasulullahnya diberikan susu oleh sebagian sahabat. Tuh, berarti enggak ada makan daging panggang, enggak ada. Karena tidak ada api yang dinyalakan. Korma, makan korma, minum korma, minum. Makanya ditanya, "Wa ma ta'amukum ya umma?" Apa makanan kalian wahai ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Al-aswadan." Korma dan air putih selama 2 bulan. Lihat bagaimana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil. Sampai Aisyah bercerita kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau salat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sujud, maka Aisyah di depan Nabi menjulurkan kedua tangannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentuh kaki Aisyah agar dilipat supaya bisa sujud. Kenapa? Rumah kecil tidak ada space untuk apa? Salat. Mungkin sudah kepotong tempat tidur, intinya tidak ada tempat. Sehingga kalau mau salat saja harus kaki Aisyah dilipat. Sampai ketika rumah Nabi, ketika sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam puluhan tahun berikutnya di zaman tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala, ketika rumah Nabi akan dipugar, dia mengatakan seandainya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibiarkan begitu saja, rendah. Kalau pegang tangan kesentuh apa namanya? Atapnya. Agar orang-orang yang datang setelahnya bisa melihat bagaimana dulu kehidupan Nabi mereka, orang terbaik di alam semesta ini. Bagaimana kehidupan mereka? Maksudnya ibu-ibu, jangan suka mengeluh. Ibu sekarang alhamdulillah rumah besar, alhamdulillah. Masuk rumah ada kulkas, dalam kulkas banyak. Indomie dan Sarimi dan Supermi, banyak. Ya. Rumah luas, alhamdulillah. ATM juga ada. ATM suami juga ibu yang pegang, terus apa lagi? Terus masih mengeluh. Alhamdulillah kenyang, ibu-ibu tidak kelaparan. Masih kenyang, alhamdulillah, anak masih bisa makan, masih bisa ngaji, masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, alhamdulillah, apalagi. Masalahnya ibu lihat ke atas, lihat orang punya tas baru, punya ini baru, punya ini, akhirnya sudah, tidak ada namanya, isinya kehidupan mengeluh terus menderita. Makanya bapak-bapak kalau ingin bahagia istrinya, jangan bergaul dengan ibu-ibu orang kaya. Nah, kenal-kenal begitu aja. Kalau jadi teman dekat, susah. Selalu bandingkan. Tidak bisa dihindari sifat wanita seperti itu. Bergaul dengan orang-orang berada membuat dia akhirnya berubah pola hidupnya, berubah pola pikirnya. Hati-hati. Rasulullah SAW yang menyuruh untuk lihat ke bawah. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihatlah yang di bawah, jangan lihat di atas. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Itu membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Kalau ibu sering lihat ke bawah, ibu akan pandai bersyukur kepada suami. Tidak banyak mengeluh. Kalau sering lihatnya ke atas, lihat ke sini, kan? Aduh. Ya. Ibu-ibu kalau mau bahagia, jangan main medsos. Ini berat ya. Ingin bahagia, jangan main apa? Medsos. Medsos isinya apa? Isinya dunia atau isinya? Pengajian ada, tapi 1-2. Sisanya isinya apa? Dunia, kehidupan glamor lah, rumah mewah lah, ini mewah lah, tas baru lah, kemudian jam baru lah, anting baru lah, dunia dilihat di medsos terus. Banyak tontonan di medsos bikin sakit hati, bikin mendatangkan penderitaan, berita inilah, berita anulah, berita inilah, kriminal ini, kriminal anu, isu inilah, isu perceraian, isu selingkuh. Gak usah. Agar pandai bersyukur kepada suami. Jadi diantara sifat yang mudahkan wanita masuk neraka, wa tukthirna syakat, suka mengeluh. Tadi suka mengeluh ada dua. Yang pertama apa ibu? Mengeluhkan suami kepada orang lain. Yang kedua suka mengeluh kepada suami. Yang ketiga, wa tukthirna la'an, suka melaknat. Ini pun ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama yang dimaksud dengan la'an, yaitu laknat yang sering kita pahami, yaitu mengatakan anta mal'un, engkau dilaknat, laknatullah alaik, engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit melaknat. Dan kita tahu laknat artinya menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang kuat sebagaimana disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kita tidak boleh melaknat per orang kecuali yang sudah disebutkan dalam dalil. Kita tidak boleh memfonis misalnya kecuali orang sudah dilaknat, terus kita mengatakan misalnya iblis al-la'in, iblis terlaknat, boleh karena iblis terlaknat memang. Kita bilang Abu Jahal terlaknat, boleh. Fir'aun terlaknat, boleh. Atau orang yang mati kafir terlaknat, boleh. Karena dia mati kafir, akan dijauhkan rahmat Allah. Tapi kalau selain orang-orang yang disebutkan dalam dalil mereka masuk neraka, maka tidak boleh kita melaknat secara vonis langsung. Tidak boleh. Karena laknat, kalau kita melaknat orang, laknat ini akan mencari apakah berhak mengenai orang tersebut atau tidak. Kalau tidak, dia kembali kepada pelaknat. Dan laknat itu maksudnya, kalau kita bilang laknatullah alaik, maksudnya semoga kau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita melaknat adalah secara umum, melaknat dengan menyebutkan sifat. Misalnya kita mengatakan laknatullah alal kadzibin, laknat Allah bagi orang-orang pendusta. Laknatullah alal zalimin, laknat Allah bagi orang yang berbuat zalim. Laknat Allah bagi peminum khamar, laknat Allah bagi pemakan riba, enggak apa-apa. Tapi jangan bilang kamu makan riba, Allah melaknatmu. Jangan. Ini tidak boleh. Buktinya apa? Buktinya ketika ada seorang sahabat yang minum khamar, kemudian didatangkan, didera, kemudian dia sadar, kemudian minum khamar lagi, datang didera lagi, sampai ada sahabat yang lain yang jengkel mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Maka Rasulullah tegur, tidak boleh. Padahal ada hadis-hadis menunjukkan khamar itu dilaknat dari 10 sisi. Yang minum khamar, yang tanam anggur untuk dijadikan khamar, yang memerah anggur untuk dijadikan khamar, yang menuangkan khamar, yang memindahkan botol dari sana ke sini, semuanya dilaknat. Ya. 10 model terkait dengan khamar semua dilaknat. Tapi ketika ada orang minum khamar langsung, tidak boleh kita, kamu terlaknat, enggak boleh. Karena bisa jadi ada penghalang dia untuk terlaknat. Misalnya ternyata dia ada ibadah, ternyata ada sedekah, ternyata dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah tegur, jangan kau laknat dia. Sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi kita boleh melaknat dengan umum. Kita mengatakan Allah melaknat para peminum khamar, boleh. Allah melaknat para penjual khamar, boleh. Allah melaknat para penuang khamar, boleh. Allah melaknat para pemakan riba, boleh. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan laknat Allah kepada ini, laknat Allah kepada ini, boleh. Tapi kalau sifulan-sifulan enggak boleh. Nah, sebagian wanita, dan saya rasa di Indonesia tidak, ya, jarang. Tapi kalau di luar, di negeri Arab, sebagian orang mudah melaknat. Saya di Indonesia hampir enggak pernah dengar orang mengatakan, laknat Allah pada kamu, jarang. Ada, tapi jarang. Baik dari kalangan ibu-ibu maupun kalangan bapak-bapak, jarang saya dengar. Kalau mereka marah, mereka pasti maki-maki. Tapi kalau laknat, perkataan laknat Allah kepadamu itu jarang. Ya. Dan waspada, jangan suka melaknat. Ini tafsiran pertama, mereka masuk neraka karena suka melaknat. Tafsiran kedua, disebutkan oleh sebagian ulama, maksudnya laknat di sini adalah perwakilan. Maksudnya mereka suka sibab dan syatam, suka maki-maki. Kalau udah ngomel, maki-maki. Itu dasar brengsek perempuan gini, maki-maki panjang. Ini tidak boleh, karena Rasulullah mengatakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka kalau kita marah sama orang, ya kita marah sekali, dua kali, jangan makian panjang. Dasar brengsek, dasar, caci maki terus. Ini enggak boleh. Apalagi kalau dia tidak berhak mendapatkan cacian seperti itu. Ini makanya menunjukkan seorang wanita hendaknya menjaga lisan. Menjaga lisan, jangan suka mencaci maki orang lain, ya. Kalaupun dia berhak untuk dicaci seperlunya, bukan kau perbanyak cacian, makian, apalagi ternyata orang tersebut tidak berhak untuk dicaci maki seperti itu. Mengumpat kalau bahasa kita. Suka apa? Mengumpat. Kalau dia emosi, mengumpat. Enggak, kita enggak begitu, ya. Makanya kalau kita lihat ada laki-laki suka ngumpat, kamu kayak cewek aja suka ngumpat-ngumpat. Kayak bencong suka ngumpat-ngumpat. Laki-laki enggak begitu. Laki-laki jelaskan ilmiah, maki mungkin sekali dua kali, bukan sumpah serapa, rentetan makian, cacian, umpatan. Ini itu sifat perempuan yang tidak kuat dengan apa yang dihadapi. Nah, ibu-ibu wanita soleh tidak boleh demikian. Ya. Suka mencaci maki, ini tafsiran kedua untuk sirna la'an. Suka mencaci maki antara sebab untuk masuk neraka jahanam. Yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tusawwifnal khair." kalian suka menunda-nunda kebaikan. Menunda kebaikan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau punya niat baik jangan ditunda, tunda. Menunda niat baik ini akhirnya menjerumuskan orang banyak dalam keburukan, ya. Ya. Hatta idza ja'adahumul maut qala rabbirji'un. Allah menyebutkan beberapa penyesalan. Tatkala orang akan meninggal dia berkata, "Ya Allah, kembalikan aku sebentar saja. La'alli a'malu shalihan fima tarak." Aku ingin beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kita enggak tahu umur kita berapa. Maka kalau punya niat baik segera lakukan, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang menunjukkan orang menyesal ketika sudah datang sakaratul maut, dia ingin ngomong, mungkin kita enggak dengar, tapi dia berkata, "Ya Allah, tundalah aku sebentar, aku ingin berbuat baik." Ya ayyuhallazina amanu la tuhlikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulai kaumul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa ashaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan dari anak-anak kalian, harta kalian. Siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah, urusan dunia, urusan anak-anak, maka mereka orang yang merugi. Berinfaklah kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, kemudian dia berkata, "Ya Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja, aku ingin berinfak." Ini gara-gara taswif, menunda-nunda. Menunda, ya. Saya pernah mengalami suatu hal yang saya sesalkan. Saya punya teman datang kepada saya, "Ustaz, Ustaz, kalau ingin saya ada uang, ya saya punya uang kok Ustaz, miliaran, maksudnya saya mau bantu Ustaz." Saya bilang, "Saya lagi tidak butuh. Nanti deh. Saya memang tidak ada proyek dakwah, tidak ada proyek apa maksudnya untuk urusan akhirat." Saya bilang, "Aduh, enggak lah saya ini." Subhanallah, kemudian dia meninggal. Saya menyesal ketika kenapa waktu saya tidak, ya sudah mari. Dia sudah niat, dia sudah berucap, mudah-mudahan dia dapat pahala. Cuma saya tidak terima ketika itu, kemudian dia meninggal dunia. Kita kalau sudah meninggal selesai. Jangan tunda-tunda kebaikan. Menunda kebaikan ini sebab kebinasaan. Menunda berbuat baik. Menunda kalau punya dosa tidak segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti bertobatnya tahu-tahu meninggal dunia tidak sembah. Kalau punya utang puasa kayak utang apa kayak ditunda-tunda sampai akhirnya tidak bisa dikerjakan, ya. Kalau punya masalah sama orang tunda-tunda minta maaf nanti aja tunggu lebaran, tahu-tahu meninggal sebelum apa? Lebaran. Kalau punya masalah sama suami, tunda-tunda minta maaf. Tunggu suami yang minta maaf. Tunda-tunda. Ego dikedahulukan. Tahu-tahu meninggal dunia. Ya, ini. Ibu, jangan menunda-nunda. Ya. Menunda kebaikan, sholat ditunda-tunda. Nanti aja. Sholat itu nanti jam menjelang asar. Tahu-tahu kebablasan. Sholat isya, nanti. Menjelang tidur. Tunggu, sinetron belum selesai. Akhirnya, kebablasan. Bersedekah nanti nih, mau naik haji nanti. Duh, belum bangun ini. Enggak jadi naik haji. Nah, baik menunda. Ya. Mau bayar hutang nanti aja. Insyaallah orangnya belum lagi kok nunda-nunda. Tahu-tahu meninggal belum sempat apa? Bayar hutang. Menunda mengembalikan hak orang lain, hati-hati. Semua dosa bisa diampuni kecuali hak orang. Sampai orang yang mati syahid pun diampuni dosa-dosanya illa dain, kecuali utangnya kepada orang lain. Kalau punya utang segera lunasi, jangan tunda-tunda. Ya. Saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian bahwasanya jika hati kita terbetik untuk melakukan kebaikan berarti kita sedang dapat hidayah. Jangan tolak hidayah tersebut, segera lakukan. Sederhananya, kita lagi diam-diam lagi masak di rumah misalnya ibu-ibu, tahu-tahu dalam hati kok saya pengin salat duha. Segera tinggalkan salat duha. Berarti kita dikasih hidayah oleh apa? Allah. Jangan bilang nanti habis masak jam 11 nanti enggak jadi. Lagi kita lagi di mobil tahu-tahu ada orang miskin lewat. Kasihan kita. Orang buta kayak orang apa kita. Terbetik hati kita, jangan kita bilang nanti jadi orang buta berikutnya. Kita lewat sudah, kesempatan kita bersedekah hilang. Kapan sih tergerak? Lihat kita lagi main ke rumah saudara, tahu-tahu lihat ponakan kok kasihan pengin kasih hadiah. Kasih, jangan tunda-tunda. Berarti kita lagi diberi hidayah oleh Allah. Nanti Allah mudahkan banyak kebaikan. Tiba-tiba kalau lagi jualan laku, rumah makan Padang lagi laris, laporan bulanan, Masya Allah punya uang. Tiba-tiba hati pingin umroh, daftar. Jangan nanti. Dunia datang dan pergi. kesempatan untuk beramal soleh tidak selalu ada. Makanya kalau Allah kasih kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan apapun, terkait dengan sedekah, terkait dengan melayani suami, atau ingin saya ingin senangkan suami saya hari ini, bikin, jangan tunda-tunda. Maka kita sedang dapat hidayah dari Allah. Tunda-tunda kita itu membuat kita celaka, membuat kita celaka. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 ciri wanita penghuni neraka jahannam. Ulang ibu, yang pertama apa? Suka mengeluh. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada suami. Yang ketiga, suka mengumpat, maki-maki. Yang keempat, menunda kebaikan. Taib, selanjutnya 4 ciri penghuni surga. 4 ciri ini tentunya sering ibu dengar, dia adalah penguat dari sebelumnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha atau hasanat farjaha wa ata'at ba'alaha qila laha udkhilil jannata min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, ciri yang pertama. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, ciri kedua. Yang ketiga, menjaga kemaluannya, ciri yang ketiga. Yang keempat, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya masuk surga itu mudah. Ya. Di antaranya jika terpenuhi dalam seorang wanita 4 ciri ini, maka dia masuk surga. Yang pertama, sholat 5 waktu. Nabi tidak mempersyaratkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat malam, sholat duha, enggak. Yang penting kamu sholat 5 waktu, kamu jaga sholat tersebut. Ibu-ibu ya. Jadi jangan sholat 5 waktu dengan tentunya dengan baik, dengan khusyuk, dengan persiapan, mendengar adzan maka sholat. Ya. Meskipun tidak sholat malam, meskipun kadang-kadang kita sholat malam, kita mau bangunkan istri, kita enggak enak, istri capek, letih, karena kondisi wanita tidak seperti laki-laki. Nabi SAW saja, kalau sholat malam, Aisyah bercerita. Rasulullah SAW sholat malam, ketika beliau mau witir, beliau bangunkan Aisyah. Karena kekuatan wanita tidak seperti apa? Laki-laki. Rasulullah mau witir, Rasulullah SAW bangunkan Aisyah. Rasulullah SAW tidak bangunkan Aisyah sejak awal. Aisyah wanita, banyak, ada haidnya, ada capeknya, ada sakitnya, ada letihnya, ngurus suami, ngurus macam-macam. Ya kalau bisa sholat malam terbaik, tapi kalau enggak, yang penting sholat 5 waktu lakukan dengan baik. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Rasulullah SAW tidak mempersyaratkan harus puasa Arafah, harus puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Muharram, enggak. Kalau bisa alhamdulillah itu yang terbaik, tapi kalau enggak, bukan syarat masuk surga harus melakukan itu semua. Yang penting puasa bulan apa? Ramadan. Perhatian, begitu ada yang berramadan, sambut puasa tersebut dengan baik. Kalau punya hutang segera diqadha. Ya, perhatian terhadap puasa Ramadan. Sifat yang ketiga, dua ini insya Allah ibu memiliki semua. Apa namanya? Salat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Tinggal ciri keempat masuk surga. Ciri ketiga, hasinat farjaha, menjaga kemaluannya. Allah memuji seorang wanita dalam Al-Quran masuk surga, ya, memiliki sifat utama menjaga kemaluannya, yaitu Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Maryam banat allati wa Maryam ta Imran allati ahsanat farjaha. Ya. Dan Maryam binti Imran yang telah menjaga kemaluannya. Bagaimana dia menjaga kemaluannya? Dia tidak membuka celah untuk digoda oleh lelaki manapun. Makanya ketika Allah uji dia dengan datangnya Jibril, ya. Allah mengatakan, "Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya." Maka kami utus kepada Maryam Jibril alaihissalam. Maka Jibril menjelma menjadi seorang yang sempurna. Itu seorang laki yang tampan. Maryam sedang sibuk beribadah sendiri. Tiba-tiba laki tersebut datang menemui Maryam. Maryam langsung tidak kasih celah. Dia mengatakan, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqi." Aku berlindung kepada Allah. Jika kau bertakwa, tinggalkan aku. Dia tidak mengatakan, dari mana pak? Ngobrol dulu, minum teh dulu. Enggak ada. Ini enggak boleh. Kita lagi berdua, enggak boleh. Enggak ada. Benar-benar dijaga kemaluannya. Nah, ibu-ibu, kalau ini masuk surga, jaga kemaluan. Tundukkan pandangan. Jangan ngobrol sama suami orang. Jangan ketawa ketiwi sama suami orang meskipun hanya lewat chattingan. Meskipun dalam komentar, jangan. Yang berhak mendapatkan rasa senyuman manis, cinta manis suami kita, bukan suami orang. Yang berhak mendapatkan kata-kata indah suami kita, bukan suami orang lain. Sebagian wanita, masya Allah, kalau bicara sama suami orang, senyum, tertawa, murah. Sama suami sendiri cemberut. Sama suami apa? Cemberut. Sampai saya sering cerita, kalau sebagian wanita, masya Allah, kalau beli bakso saja, lemah lembut. Mas, baksonya mas, kecapnya mas. Kalau mau nambah mas, nambah dong mas. Lembut. Kalau sama suaminya, ambil dulu itu. Kecapnya itu. Bisa jadi suaminya berharap, berangan-angan menjadi tukang bakso agar dilembuti oleh suami istrinya. Karena istrinya kalau sama tukang bakso lembut. Kalau sama dia enggak. Ini namanya tidak sempurna dalam menjaga kemaluan. Ya, kemaluan itu kita fokus. Makanya Allah memuji para wanita penghuni surga, di antara ciri mereka adalah mereka tidak memandang kecuali suaminya. Ya. Qasiratut tarf, kata Allah, mereka fokus kepada suaminya. Ini sifat mereka, qasiratut tarf, fokus kepada suaminya. Sifat bidadari yang lain, sifat pertama dalam surat Ar-Rahman Allah sebutkan beberapa sifat. Sifat bidadari pertama, qasiratut tarf, lam yatamithunna insun qablahum wala jan, yaitu para wanita yang menundukkan pandangan mereka, tidak melihat kecuali suaminya, tidak pernah disentuh oleh laki lain, tidak pernah disentuh oleh jin. Intinya fokus kepada suami. Dan demikian dia bisa sempurna menjaga kemaluannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam. Para bidadari yang terkurung di dalam kemah-kemah. Dipingit dalam kemah-kemah. Sehingga dia selalu sibuk di kemah menunggu kedatangan apa? Suaminya. Makanya sifat wanita salehah, kata Allah, wa qarna fi buyutikunna. Wanita yang suka menetap di rumah, karena dia harus fokus menyiapkan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, fokus menyambut kedatangan suaminya. Saya punya teman, istrinya tiga ya, teman saya, bukan saya. Dia bilang, Ustaz, saya bilang, kamu suka lebih cinta yang mana? Semua saya cinta, Ustaz. Semuanya baik, tapi ada satu yang paling saya sayangi, Ustaz. Bukan karena kecantikannya, tapi perhatiannya. Kalau saya mau pulang, dia telepon, ayah lagi di mana atau abi lagi di mana, abi mau makan apa, dia telepon. Mas, saya bilang saya mau makan ikan, dia siapin. Jadi dia tanya kapan datang, dia tahu jadwal dia datang kapan, dia tanya mau makan apa, dia siapin. Begitu saya datang, Ustaz, dia buka kaos kaki saya, dia buka baju saya, kemudian dia siapkan ikan, kemudian tulang-tulang ikan diambil sama dia, masya Allah. Ini yang buat saya condong kepada dia. Ibu begitu dong kalau suami datang. Kalau perlu ibu, mas sudah sikat gigi belum? Ibu sikatin giginya kalau perlu. Itu namanya fokus kepada suami. Wallati ahsanat farjaha, wanita yang menjaga kemaluannya, itu diantara kesempurnaan dia menjaga kemaluannya, dia fokus kepada suaminya. Tidak membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Siapa ini ibu zaman sekarang masuk di medsos, ngobrol di komentar dengan suami lain, suami orang lain, ketawa ketiwi sama suami orang lain. Ya, dia sama suaminya di tempat tidur, suaminya nungguin dia, dia lagi sibuk di grup reuni, di situ laki-laki ada perempuan, ketawa-ketawa sama teman SMA-nya dulu dengan teman kuliahnya dulu. Kalau ingin masuk surga, fokus kepada suami. Nah, ini berat ciri ketiga ya. Ketiga. Tapi mudah bagi orang yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ibu, medsos sumber kebencanaan bagi orang yang tidak tahu memanage-nya. Buang-buang waktu, ibu, buang-buang waktu lihat barang-barang mewah, lihat aib-aib orang, lihat laki-laki situ wajahnya tanpa ada keraguan, lihat laki ini, lihat artis ini, lihat sudah semuanya. Gitu pulang lihat suami, mukanya kok begini suamiku. Enggak pernah tundukkan pandangan, sehingga tidak kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sifat keempat ciri penghuni surga adalah wa ta'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ini sudah kita singgung. Seorang wanita yang solehah harus membuat suaminya merasa suaminya adalah seorang raja di rumah. Suaminya merasa sebagai singa di rumah, bukan kucing di rumah ya. Ya. Saya punya teman satu, istrinya dua. Dia bilang, Ustaz, aduh, Istri saya yang kedua ini Ustaz, sama saya hormat ngomongnya ini. Yang pertama Ustaz saya kayak kucing Ustaz. Yang pertama saya disikapi seperti apa? Kucing. Maksudnya apa saya juga enggak tahu ya. Maksudnya mungkin enggak tahu, mungkin enggak dihargai atau apa. Suami tidak merasa sebagai raja di rumah, tapi sebagai budak di rumah, budak istrinya. Ini apa seperti ini? Rasulullah SAW mengkabarkan tentang wanita yang terbaik kata Rasulullah SAW, alladhi idza ra'aha sarathu wa idza amaratha ata'at idza amaraha ata'athu atau kama qala Nabi SAW. Wanita terbaik adalah yang jika kau memandangnya menyenangkan dirimu. Yang jika kau perintahkan dia, dia taat kepadamu. Ini ciri wanita penghuni surga. Kalau ibu di rumah, suami sering lihat, Masya Allah istriku lihat. Nah itu insya Allah langsung masuk surga ibu-ibu ya. Suami sering lihat ibu-ibu. Mas ngapain sih ngeliat saya sih mas? Jadi ngeliat, dia senang lihat ibu. Senang lihat ibu-ibu. Kenapa? Karena ya mungkin dia merasa bahagia, maka dia pandang. Bukan kalau dia lihat istrinya langsung cemberut, langsung kecut hatinya langsung. Kalau sudah lihat istrinya pasti ntar lagi ngomel. Pasti ntar lagi apa? Ngomel. Saking sebagian seorang suami jengkel sama istrinya, saya pernah ada seorang suami kirim pertanyaan sama saya, Ustaz saya kalau masuk surga saya enggak mau aja istri saya. Takut lagi main sama bidadari diomelin sama istrinya di sana. Kalau lihat pandang istrinya dia senyum, ini ciri penghuni surga. Kalau disuruh nurut. Apa perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala? Ya, aqamtu ma ummi salih 20 sana. Aku hidup bersama Ummu Salih, istri yang keberapa dari Imam Ahmad. Selama 20 tahun kami tidak pernah ribut dalam satu permasalahan pun. Selama berapa tahun? 20 tahun. Dan benar-benar yang nurut. Ini ciri penghuni surga yang berat tetapi ibu-ibu berjuang. Ya bukan berarti sekali mungkin marah okelah. Yang Allah hukum adalah yang biasanya seperti apa. Yang mendominasi wanita ini sering nurut atau sering membangkang. Kalau yang mendominasi selalu membangkang, taat kadang-kadang, ini neraka jahanam. Kalau sering nurut kadang-kadang membangkang, insya Allah lah masih selamat. Yang menjadi hukum adalah yang fil ghalib, yang mendominasi apa. Latih diri kita untuk taat kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang saya sampaikan. Semoga nasihat ini bisa didengar oleh ibu-ibu sekalian dan bisa dijalankan. Demikian juga para pemirsa yang menyaksikan secara langsung ya, semoga menjadi wanita-wanita salehah. Hidup ini sebentar ya. Kita menghadapi perjalanan yang sulit untuk meraih kebahagiaan yang terindah di akhirat kelak. Ya, jadilah wanita yang solehah. Dan kalau jadi solehah akan bahagia. Akan bahagia. Ibu kalau nurut, rajin sholat, menjaga kemaluan akan bahagia. Tidak mungkin ada orang beriman tidak bahagia. Jangan menyangka cari kebahagiaan dengan lihat medsos, dengan beli ini. Belum tentu bahagia. Bahagia itu adalah keimanan. Bahagia adalah keimanan. Taat pada perintah Allah itulah sumber kebahagiaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan mengumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak bersama suami dan anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.